Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Ja sam Ranko Stojilović, a evo šta smo za vas iz sveta radija i radiofonske umetnosti izdvojili za narednih 55 minuta. Lepa vest je pre nekoliko dana u Radio Beograd stigla sa Ostrva. Naime, drama Snežana, našminkani horor, Snežane Ristić i Radonje Leposavića, autorskog tandema Radio Beograda 2, osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Kentu u Velikoj Britaniji. U Nevidljivim ljudima danas slušamo nagrađenu emisiju, nakon čega sledi naravno i razgovor sa autorima ovog radiofonskog dela. Zatim se zvukom selimo u ustanovu kulture Parobrod, gde je 22. februara održana peta u seriji tribina o sadašnjem stanju i perspektivama radija u Srbiji. Ciklus ovih tribina pokrenula je dr. Ana Martinoli. Pre dve subote smo u razgovoru sa njom najavili ovaj događaj, a kako je ova finalna debata bila upravo o radiostanicama javnog sektora, ili još preciznije o programima Radio Beograda, to ćemo vam danas i predstaviti o čemu je tačno bilo reči. Učesnici tribine bile su Biljana Vujasinović-Zec, glavna i odgovorna urednica Radio Beograda 1, Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica Radio Beograd 202 i Katarina Epštajn, urednica redakcije zabavne muzike Radio Beograda 1. Čućete njihova razmišljanja i zainteresovanost velikog broja prisutnih sa ove tribine, inače pod nazivom Radio u službi građana. Sutra će biti tačno 90 godina kako je 6. marta 1926. rođen Branko Pleša, glumac koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg pozorišta, filma, ali i radiodramskog stvaralaštva. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić će prizvati uspomene na razgovore sa Plešom, vođene u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, to je bilo 1993. godine. I sigurno ste nestrpljivi da čujete dramu koja je donela nagradu Radio Beogradu i autorima Snežani Ristić i Radonji Leposaviću. Reč je o svojevrsnoj kratkoj radiofonskoj reinterpretaciji čuvene bajke o Snežani, zove se Snežana našminkani horor i u narednih oko 6,5 minuta slušamo ovo ostvarenje, nagrađeno dakle na Međunarodnom festivalu radiodrame u gradiću Herne Bay u Velikoj Britaniji.
Hello.
Yes.
Snežana. How shocking, Mia.
Schneewittchen.
Snow White.
Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab.
Magic mirror in my hand, who's the fairest in the land?
You're the fairest in the land, you're the fairest in the land.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?
Famed is thy beauty, majesty, but hold.
Tako nije, pa tu lak ljudko...
A ko je ovo, vide?
Kalić.
Je li ona dobra?
Ne.
Kakva je ona? Kakva
nije
je?
Nije dobra.
A je lepa?
Nije.
Mhm.
A lovely maid I see, rags cannot hide her gentle grace. She is more fair than me.
Lush, yes, dearie.
Reveal her name.
Lips red as the rose.
And you can hear.
Black as ebony.
From inside the tomb of your
white
eye.
As snow.
No breath will escape.
Snow White.
No tears. close your eyes to the world you are dead.
Kill her.
Even your precious father will forget you were ever alive. But you, my dear, you will have all the eternity to remember.
Now take the apple, dearie,
and make a wish.
Rusty Jack.
I wish.
That's it, go on.
And that he will carry me away to his castle, where we will live happily ever after.
What? Шишу пошли. А сна за нами. Шишу пошли, мамо. Янда дожди вас. Сакой ним. Что она кажет? Куч-куч. И маликога. И он да пита вас, ты че лазливый. Лазивиш у кучи ся нам патурак. А снеза накази. А он ищу оттисли у лунику. Хайло! Хайло! Тако па и диманте.
And you must be...
Хайло! Хай-хо, хай-хо. Ага, она каза. Полочка и ла, яблоку.
Fine. Now take a bite. Don't let the wish grow cold.
Oh. Я сам стала бака.
Что хочете?
А сам се изгубила у суми.
А что хотите вы от мене, стара бака?
О, я там пота папе е морт.
Айде.
Ali, Leuti. Ova rumena jabuka koja je ispunjava Leuti.
Šta ona radi? Šta radi rumena jabuka?
Ispunjava devačke snove.
Ispunjava devačke snove, hvala.
Zagrizi.
A zašto to zagrizi? Šta će da se desi?
I onda pati.
Hvala sam.
I feel strange.
Breath. Still. Blood congeal.
Dođi plinči, onda porobi snežan. Dođi da rogi snežan. I onda plinči porobi snežan.
I šta je onda ubijelo? Je li dobar princ?
Jeste.
Je li lep? Ko mi te ljubi?
Ja.
Ko si ti?
Ja sam princ.
Princ? Gde ćeš da me vodiš?
Ja.
A kako ćeš da me vodiš u zamak? Da prošetamo. Da prošetamo do zamka. A šta ćemo s patulcima? Da se pozdravimo?
Da, patulci. A mi imamo... U zamak, čao patulci.
Und ihre Hochzeit wurde mit großer Kraft und
Darkest night. Bring me your heart, my dear. Snowman.
Čuli ste integralnu dramu Snežana našminkani horor, Snežane Ristić i Radonje Leposavića, autorskog tandema Radio Beograda 2, dramu koja je pre nekoliko dana osvojila prvu nagradu u kategoriji kratke forme na Međunarodnom festivalu radiodrame u Kentu u Velikoj Britaniji. Prirodno gosti u Nevidljivim ljudima danas, autori nagrađenog radiofonskog dela Snežana Ristić, Radonja Leposavić. Dobro jutro, dobrodošli u Nevidljivim ljudima. I čestitke naravno na zasluženoj nagradi. Pričali smo u ovoj emisiji početkom novembra prošle godine po vašem povratku sa festivala, Međunarodnog festivala Pri Evropa u Berlinu. Tada ste bili učesnici žirija i bili ste na festivalu. Niste bili nagrađeni, sada ste nagrađeni, a niste bili na festivalu.
Znači više da ne idemo ni na jedan festival.
Nije to bilo ono što sam htio da kažem, nego evo, pre svega, dakle, kada ste dobili impuls da radite Snežanu? To je meni bilo vrlo interesantno kada sam video da je nagrađeno delo koje je praktično radiofonska adaptacija bajke.
Pa impuls je vjerojatno bilo ime Snežana Ristić. Na neki način, dakle, smo se raspitivali, bili smo u kontaktu preko sajtova sa činjenicama koje su vezane za braću Grimm, za to da su 1812. godine njih dvojica objavila prvi put, dakle, Snežanu i sedam patuljaka. Ta, inače, bajka je mnogo starija, ona se kao narodno predanje prenosila sa kolena na koleno. I negde čini mi se da je to bilo 2012. kad smo zaključili da bismo mogli da napravimo nešto što ima veze sa tom 200-godišnjicom.
A s druge strane, bajka o Snežani se zna, kao što se zna bajka o Trnoružici ili Crvenkapa ili Hamlet ili Romeo i Julija. Tako da to možete da date uvek novo čitanje ili ne morate da jako pazite da li će onaj koji vas sluša, u ovom slučaju međunarodna publika, pošto smo radili kao festivalsku emisiju, to jest imali smo u glavi da će ići na festival, ne morate toliko da imate da objašnjavate, jer to se zna. Znači, možete da uradite nešto što se zove interpretacija bajke ili kako je to vaše čitanje toga.
Tako je. I kako je vaše iskustvo sa festivala koje ste posjetili, a i sa onih koje, nažalost, niste posjetili, iako se na njima pojavljujete kao učesnici, a vidimo i kao nagrađeni, šta oni kažu, odnosno šta te iskustva kažu? Da li se dramatizacija onoga što zovemo klasicima, bez obzira kakve književnosti, pa čak je to i bajki, dosta iznova rade i na kakav prijem, na kakvu recepciju
nalazi? Pa, naše iskustvo najčešće je na festivalu Prim Arlović, koji ima slogan starim tekstovima u pohode. I tamo ne samo, dakle, da smo mi donosili razne radove, razne obrade nove i tako dalje, više manje klasične forme, ali smo imali i kratke forme. I tu smo otprilike negde izučavali taj zanat kako bi se moglo radiofonski pristupiti nekom starom tekstu i tako dalje. Ali ono što smo mi ovde radili, to smo se pre svega igrali, kad je reč o Snežani i sedam patuljaka. Dakle, odgledali smo sve moguće filmove, što crtane iz 33.
Što je bilo jako zabavno, uživali smo u stvari.
Disneyjeve, pa onda čak eventualno smo zavirili pomalo i nekakve porniće koji nisu baš tako retki i tako dalje. I došli smo do zaključka da bi tonski materijal ili zvučni materijal iz tih filmova mogao jako dobro da se iskombinuje, da se ispriča jedna priča. Računali smo tu na jednog slušaoca zamišljenog koji zapravo ne postoji, koji bi bio u stanju da sve moguće tonske slojeve čuje. Otprilike onako kao što zaljubljenik u rock muziku sluša nekakvu rock stvar, pa prepoznaje, dakle, instrument koji niko drugi ne čuje. Dakle, sa tim smo računali i onda smo odlučili da napravimo, možda to nije bilo prvi put sa Snežanom, ali, dakle, radili smo na taj način, radimo i sad na taj način. Dakle, da nekako superponiramo, da to bude, dakle, na neki možda melodijski način usklađeno i tako dalje, da superponiramo razne sadržaje.
I da to funkcioniše u stvari kao jedan sadržaj, a bez obzira, pošto radimo digitalnu montažu, onda ja znam koliko ima kanala i koliko u suštini ovih 6 minuta i nešto ima kanala i koliko je tu različitih fajlova ili različitih semplova, različitih muzika. I ovaj dečko koji priča, mali vid, tri godine, trogodišnji vid koji priča svoju priču, kako je on tu priču ispričao. Znači, mi nismo bili prisutni, mi smo ostavili snimač i mi nismo bili tu, a oni sa majkom, znači, da smo nas dvoje bili, to bi u svakom slučaju on ne bi bio tako opušten.
Otvoren,
on se ovako igrao. I ta priča koju on ispričao je priča autentična, njegova, bez svesti da bilo ko snima, da bilo koga drugog ima u sobi. Nije to redak slučaj, to se zove, to se vrlo često koristi ako se hoće dobiti pravi dokumentarni snimak. Znači, mi kroz taj dokumentarni snimak i svu ovu muziku, elemente iz raznih filmova, pa i elemente iz naše rock muzike, mi u suštini pravimo jedan autentičan zvuk koji treba da bude pričao Snežan.
Ali ovo je bilo neobično. Vrlo je važan taj deo koji smo čuli gde trogodišnji vid govori o Snežani. I uopšte teško je, čini mi se, te fragmente karakteristične za dokumentaristički pristup nekako uklopiti u ovako kratku formu. Nema se vremena, prosto 6-7 minuta traje. Kako je vaše iskustvo?
Pa imamo iskustvo i sa kraćim formama. Uradili smo jedan tinitus koji je minuti 40 sekundi, pa onda nagu koja silazi ni stepenica,
dva minuta i nešto
i tako dalje. Dakle, može se dosta toga reći u toj kratkoj formi i tako dalje. Ovo čak nije tako ni kratko, 6 minuta i pa na kraju krajeva prilog nekakav. Ajde, da. Može i o tome tako da se razmišlja. Kao što u jednom radijskom prilogu od 3 ili 4 minute uspe zaista dosta toga da se kaže.
Da, tako
i ovde.
Medijima,
dakle, ovde
da.
Čak se računa ne samo na, ili da kako, ne samo neprvenstveno na semantički kod i tako dalje, već i na taj jedan drugi, asocijativni i tako, tu se zaista dosta toga može reći. E sad, to je pitanje nekakve igre opet druge vrste. Mi smo ovo emitovali na festivalu Pri Marulić, te diskusija je bila odlična, ali nismo nagradu dobili, kao što si rekao, Ranko. A opet ovde smo dobili, dakle, zavisi od konstelacije snaga i od raspoloženja i od sastava žirija. Dakle, kako je ko raspoložen.
I od senzibiliteta takođe zavisi. Nekada prolaze vrlo na jedan način stvari, drugi put. Mnogo toga zavisi.
Da. Mada vama žiri na Primaruliću bio naklonjen više puta do sada. Evo, ja ću pomenuti 3 nagrade. 3. nagrada za dokumentarnu radiodramu Reči koje čekaju 2007. Grand Prix 2011. U kategoriji kratke forme, upravo za optimizam, i 3. mesto u kategoriji dokumentarnih emisija za emisiju Dada za ponavljače iste te godine, 2011.
E sad, godine je bila i pri Italija, gde smo dobili specijalnu nagradu.
Special mention,
da, special mention za optimizam.
E sad, ono što me je zanimalo, kako je ovaj festival u Hornbeju, da kažemo, u Kentu, koncipiran u smislu žiriranja? Dakle, da li su učesnici i članovi žirija?
E sad, tu otprilike svi podjednako malo znamo o tome, niko nije bio. Sa sajta se može zaključiti da je to vrlo interesantno tamo, dakle, oni se takođe nalaze na različitim mestima. Fotografije na, dakle, tu gde se mogu videti, pokazuju neke prostore koji su kao mali kućni ambijenti sa nekim starim radioaparatima. Malo su stešnji ljudi koji slušaju, svi zajedno slušaju. Kako izgledaju te diskusije?
U pubovima slušaju.
Da, u pubovima, na raznim mestima. Dakle, to izgleda vrlo interesantno. Ja ne znam, Ranko, da li si ti možda bio tamo. To je dugačka plaža, jedna, dakle, najstarija valjda kula.
Nisam bio u Hornbeju, to je u Canterburyu, odnosno blizu tog gradića.
Da, i vrlo je fotogeničan gradić, prolazi kroz silne filmove i razne kostime. Animirani filmovi se snimaju tamo, a inače koncipiran festival po principu Pri Evrope. Znači, ko hoće, ili učesnici su članovi žirija, i oni recimo su takođe pitali i posle slušanja i diskusije, postoji i nešto što se zove prezentacija. Recimo, mi smo od njih dobili zahtev da održimo prezentaciju onoga što smo mi radili. Znači, autori govore o svom radu i to traje recimo između 45 minuta i jednog sata. Mi smo rekli da ćemo, pristali smo na to, međutim onda sada vrlo kasno je to stiglo, nije se moglo dobiti viza u tako kratkom vremenskom roku i zbog toga mi nismo otišli. Inače, mi je jako žao, čini mi se da je taj ambijent onako vrlo uzbudljiv, a osnova kada smo mi dobili poziv za učešće na ovom festivalu, to se zvalo Winter Tales, znači zimske priče, BBC Kent. Posle toga se pretvorilo The Other Side of the Island, znači druga strana ostrva, ali negde da jeste malo, čini mi se, bio okrenut ne samo
utisak,
pričama, nego i bajkama, izvolite.
Da. Imam utisak da su oni malo kopirali, dakle, Pri Marulić. Želili su van sezone, pod znacima navoda, da naprave nešto što će eventualno da privuče pažnju. To je inače turističko mesto i verovatno preko leta ima tu posetilaca jako puno.
U februaru malo slabiji.
A u februaru ne, i zato ta zimska priča i zato to sad u februaru mesecu i tako dalje. Verovatno će to biti jednog dana interesantno. Ovo je tek drugi festival. Oni imaju neke zanimljivosti. Dakle, na sajtu može da se glasa. odnosno svi koji su zainteresovani, onog dana kada se emituje na festivalu određena emisija, tog dana, sve te emisije koje se tog dana emituju su na sajtu i 24 sata može klikom jednim da se da glas. Ti rezultati još nisu objavljeni.
To je nagrada publike, jel da?
Jeste,
da,
oni će biti 15. marta, valjda, tako su rekli. Dosta su neažurni kad je reč o objavljivanju i rezultata, pa mi smo, evo, posle dva dana dobili informaciju.
Dobili smo mail, a nema ničega na sajtu. To nije baš onako jednostavna situacija.
Eto, kažu da je radio najbrži mediji. Dobro, da li znamo nešto o nagrađenim dramama? Jeste li vi slušali nagrađenu dramu u dugoj formi?
Nismo, ali znamo, izašlo je na sajtu i zna se ko je dobio tu nagradu, ali to je otprilike sve što znamo. Znamo da je ljudi iz Berlin Brandenburga su dobili
dva treće mesta,
to je vrlo jak radio, to je radio koji organizuje pri Evropu, samim tim ovo što smo mi tako dobro prošli je onako, diže tu lestvicu ipak.
Naravno.
Da. Pa eto, možda ćemo, ja po mom iskustvu na sajtu uz malo upornosti mogu da se nađu sve radiofonske emisije, mogu se čuti. One verovatno ove pobedničke i tako dalje više nisu na tom sajtu samog festivala, ali pretpostavljam, dakle, ako se ide po produkcionoj kući da se može to pronaći. Ova prva je belgijska u dugoj formi.
To je radio Panik FM, to dakle nije javni servis, to je ono o čemu smo govorili i pre nekoliko meseci, da privatne produkcije sve više učestvuju na festivalima i zavređuju sve više pažnje.
I sarađuju sa javnim servisima. Negde javni servisi imaju nekako, ajde da kažem po znacima navoda, korist, međutim međusobno jako mnogo sarađuju i kao što i kod nas obaveza da mi imamo privatne produkcije koje nešto rade, tako i svuda u svetu je sada pitanje samo čime se te privatne produkcije bave.
Hvala vam na ovom gostovanju u Nevidljivim ljudima. Veliko je zadovoljstvo i čast ugostiti još jednom laureate nagrade ovog puta. Dakle, nagrada je stigla sa Međunarodnog festivala radiodrame u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Kentu. Nagrađena je kratka radiodrama Snežane Ristić i Radonja Leposavića, Snežana, našminkani horor.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. 22. februara u Ustanovi kulture Parobrod održana je tribina radio u službi građana, poslednja u nizu debata o stanju i perspektivama radija u Srbiji. Spiritus movens ovih debate je Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, a u diskusiji su učestvovali Biljana Vujasinović-Zec, glavna i odgovorna urednica Radio Beograda 1, Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica Radija Beograd 202 i Katarina Epštajn, urednica redakcije zabavne muzike Radio Beograda 1. Prenosimo detalje s ove tribine, a na samom početku Ana Martinoli je predstavila i novije istraživanja slušanosti programa Radio Beograda.
Pripremajući se za ovaj razgovor, pogledala sam kako izgleda slušanost programa Radio Beograda i ona zapravo izgleda jako dobro. Na nedeljnom nivou prvog programa Radio Beograda je u poslednjem kvartalu prošle godine slušalo preko pola miliona ljudi, dakle svake nedelje, u proseku u skoro 3 sata. Program drugog programa 155.000 ljudi, 202 čak 380. I zanimljivo da recimo program 202 ljudi između 12 i 49 godina čini skoro 2/3 publike i to je onako dosta ohrabrujuće. Dakle, nije istina da programe javnog servisa slušaju samo stariji slušaoci. Za početak bih vas sve pitala jedno isto pitanje, a to je koliko ste zadovoljni rezultatima Radio Beograda, stanica javnog servisa na tržištu i kako sve možemo da izmerimo i da razumemo uticaj i snagu programa javnog servisa osim kroz broj slušalaca, jer prosto pozicija javnog servisa na tržištu je takva da broj slušalaca ne mora da bude imperativ u smislu moram imati mnogo slušalaca da bih napravio profit, nego prosto moram da ponudim i nekakav kvalitet i neku drugačiju vrednost. I sad možemo da krenemo, možda možemo od Biljane, pošto je prvi program Radio Beograda, onako možda najveći
deo. Ja pretpostavljam da ti imaš svežije podatke od mene. Ja sam skoro dobila podatke o istraživanju slušanosti odnose se na mesec decembar i prema tim podacima prvi program Radio Beograda je na četvrtom mestu po slušanosti sa udelom u slušanosti 4,3 i tu delimo poziciju sa indeksom. Prvi dalje Radio S, drugi je bar u decembru bio, ako se ne varam, Hit Radio i onda Play Radio. A četvrto mesto delili su prvi program Radio Beograda i Radio Index, što je za mene veliki uspeh. Mogu da kažem iznenađenje, pošto sam ja na mesto glavnog i odgovornog urednika, eto, negde od kraja novembra, početka decembra prošle godine. Tako da mislila sam da se lošije kotira i ovo je stvarno bilo ohrabrujuće. Pitala si da li smatramo da su nam oni konkurencija. Mislim da mi zapravo nemamo konkurenciju nikakvu. Ostali smo usamljeni s obzirom na vrstu sadržaja koji prvi program Radio Beograda ima i na koji je ponosan u svakom slučaju. Znači, jedan ozbiljan informativni program po kojem je Radio Beograd oduvek bio prepoznatljiv kao prosto kičma tog programa. Zatim dramski program, obrazovni, dečiji, program za inostranstvo, zabavni program, zabavno-humoristički.
Radoman Kanjevac, drugi program Radio Beograda, vrlo specifičan program. Ako sam dobro se informisala na sajtu Radio Beograda, ima čak 6 redakcija. Jednu lepu slušanost, verovatno veoma lojalnu publiku, dakle publiku koja dolazi da sluša to i ne beži na neke druge radiostanice. Kako ste vi zadovoljni rezultatom i šta je bio vaš prvi utisak kada ste sada u ovoj fazi počeli da se bavite ovim programom?
Pa znate kako, imam različitih utisaka. Ja sam bio na Radio Beogradu nekada davno, kada sam tu 20. godina. Kad sam došao u Radio Beograd ranih 80. godina, radio je bio vrlo važna kuća i strahovito važan medij. Puno se toga promenilo tada do danas. Radio danas nije više ono što nekad bio, u smislu neke percepcije. Međutim, Radio Beograd je ostao na neki način ono što je bio nekad. Dakle, na velika kuća sa velikim ugledom, sa velikom tradicijom, sa jednim kvalitetom, sa jednom negovanjem jedne mere i ukusa ispod kojeg nivoa nikada nije pao na neki način. S druge strane, Radio Beograd nije samo radio, nego tu stotinu nekih drugih stvari, tu je simfonijski orkestar, hor, muzički studiji, 4 programa, mi smo kuća koja ima 4 radijska i 3 televizijska programa, dakle, sve samo strahovito veliki sistem, zapravo. Na neki način mnogo različito od malih tih radiostanica koje se ad hoc formiraju, postanu slušane za kratko vreme i nažalost eto neke se ugase ne svojom krivicom. Međutim, bez obzira na sve to, ja mislim da mi treba da doživljavamo sve te druge programe kao konkurenciju. Ja ne mislim da oni nama nisu konkurencije, iako naš program baš kao drugi program neguje istinske kulturne neke vrednosti, kulturu dijaloga, klasičnu muziku i tako dalje, u nekom smislu nema konkurencije. Mi smo zaista, tek smo mi bez konkurencije. Prvi program još ima na neki način. A mi stvarno, nažalost, nemamo konkurencije. Ja bih volio da postoji još nekih programa u Beogradu koji žele da imaju istu strukturu slušalaca, dakle, koji zahtevaju malo intelektualnijeg slušalca, zahtevnijeg, obrazovanijeg i tako dalje. Generalno, mislim da istraživanja pokazuju da radio slušaju ljudi koji su obrazovani, koji žive u gradovima, koji su jedan mnogo viši nivo od proseka koji gleda televiziju. Zanimljivo je recimo da što je čovjek dalje od centra grada, to je pasionirani televizijski gledalac, a manje sluša radio. Dakle, mi smo svi zajedno upućeni na slušalce koji je obrazovan, koji ima najmanje srednju školu, koji uglavnom ima i fakultet i koji živi u centru grada. Dakle, to je ipak urbana neka populacija. U okviru te strukture slušalaca mi smo jedan poseban program, imamo jedan čak i slogan koji se zove elitizam za sve, iako bih ga ja sasvim okrenuo, ne bih ga tako zvao, ja bih pre rekao program koji nije za svakoga na neki način. Dakle, ne baš da je za sve, nego da nije za svakoga, da je za jednu odabranu vrstu slušalaca. Mi volimo to i negujemo to na neki način i u programu i u razgovoru sa ljudima.
Hvala vam. Snežana Grujić, glavna odgovorna urednica Beograda 202. Snežana, vi ste dugo radili u radiju Beograd 202 i sada ste dobili priliku da preuzmete odgovornost, ako mogu tako da kažem, za taj program, onoliko koliko je to moguće u sistemu kao što je Radio Beograd i RTS. Kakvi su vaši utisci o tome kakva je pozicija Beograda 202 na tržištu, koliko je to specifična radiostanica i kako ste zadovoljni ovim rezultatima slušanosti, dakle ovim što nam cifre kažu za početak?
Kažem da sam presrećna jer poznajem zapravo ljude. U meni su najvažniji timovi. Jer ako imate ljude, ako imate kreativce, ako imate autore, kako u informativnim sadržajima, tako i u muzičkim, koji su pogotovo dominantni na Beogradu 202, onda možete sve. Ako imate ideju, imate kvalitet, a po meni to je bitno. Znači, za Radio Beograd i konkretno za 202-ku, znači, taj kvalitet opstaje. Opstaje 47 godina na 202-ci, 91 godinu, jel da, na Radio Beogradu, onda opstajete i među publikom. I drago mi je što i mlađa publika prepoznaje taj kvalitet, jer mi plasiramo te sadržaje. Znači, mi privlačimo tu mladu publiku da nauči numere rock muzike koje su antologijske, da nauči popularne numere klasične muzike. I mislim da je to značajan taj tim, autori koji u tome rade.
Katarina, tvoja pozicija je zapravo vrlo specifična. Prva asocijacija na radio stanici javnog servisa nije muzika. Mislim, prosto mislim da, odnosno, jeste možda umetnička muzika, ono što može se čuje na programu Radio Beograd, drugog programa, ali obično ono zbog čega se biraju stanice javnog servisa je govor, radio drama, u slučaju Radio Beograd i tako dalje. Ti se baviš muzikom, zabavnom muzikom, novom, popularnom muzikom koja ne može da se čuje na većini drugih komercijalnih radiostanica. Koliko je to što radiš moguće u ovom trenutku samo u programima javnog servisa? Da li možeš da zamisliš da to što radiš u ovom trenutku radiš na nekoj komercijalnoj radiostanici i šta je to što ti on, šta je to što ti Radio Beograd daje kao prostor i kao mogućnost da obavljaš svoj posao?
Mnogo toga. Ja mislim da treba izbaciti kada je radio javnog servisa u pitanju reči kao što je tržište i kao što je konkurencija. Jer tu moraš da priđeš pre svega s ogromnom količinom emocija. Ako voliš radio, onda voliš svaku radiostanicu koja postoji, svakoj prilaziš otvorenog srca. Za tržište je zadužen marketing. Naše je da se izolujemo i da radimo taj deo programa najbolje što možemo. Kada je Radio Beograd u pitanju, on je bio taj koji je promovisao stilske pravce, on je bio taj koji je promovisao muzičke stilove nove. U svim sferama Radio Beograd danas ima jedinstvenu redakciju narodne muzike koja neguje muzičku tradiciju, to ne postoji u svetu. I takav je program naš kada je narodna muzika u pitanju. Kada je pop kultura, ti tu možeš malo više da šetaš i da nađeš uopšte svoje mesto, pogotovo dok su postojale te velike stanice na koje, nažalost, sada fale nama. Šta je nama cilj? Nama je cilj bio da budemo ekskluzivni, da ti našim divnim slušalcima, oni nisu tržište, oni su divna publika, ponudimo prvi informaciju. Jer mi smo, na primjer, prvi program je informativni program i moramo da to opravdamo. Da plasiramo jednu širu sliku, dakle, ne samo alternativnu kulturu koja je svima nama jako draga i bliska, već da pokušamo da napravimo širu sliku, uključujući i neke puteve koji su na ivici kiča i kako ih spakovati u određen deo da budu što kvalitetniji.
Slušajte detalje sa tribine Radija u službi građana, održane u Ustanovi kulture Parobrod 22. februara, na kojoj je bilo reči i o tome koje su ograničenja koje se postavljaju pred javni radijski servis, pre svega kada je reč o programskim akcijama i angažovanju novih mladih autora. Izdvojili smo odgovore Biljane Vujesinović-Zec i Radomana Kanjevca, glavnih i odgovornih urednika prvog programa i Radio Beograda 2.
Da, ograničenja postoje, ali to su prvenstveno finansijska ograničenja. Drugih nema, bar za sad ih nema. Ali ova su zaista, ne znam, obeshrabrujuća prosto. Ide se na racionalizaciju, na neko domaćinsko poslovanje u okviru javnog servisa, vodi se račun o svakom dinaru. Primetili ste da u pojedinom delu medija već uveliko traju i napade na javni servis i oko finansiranja i oko broja ljudi i da ne nabrajam o čemu se sve govori, tako da financije su te koje nas sprečavaju da napravimo neki iskorak, dovedemo i autore neke sa strane za koje procenimo da bi se uklopili u naš program.
vest koja se čini mi se kroz mreže pronosila danima kada je Žikica Simić došao na drugi program Radio Beograda. E sad, da li je to bio incident ili možda najavljuje nešto šire promene u programu ili možda nekakva, neke nove emisije koje planirate ili je u slučaju Radio Beograda drugog programa slična situacija kao sa prvim programom?
Ha, ja mislim ni jedno ni drugo. Ja ne bih volio da je to incident, a ne bih volio da to postane pravilo na neki način. Mislim da mi ipak treba da negujemo svoje ljude. Mi smo jedna škola novinarska, mi imamo jedan način mišljenja, jednu vrstu realizacije programa koja je samo nama bliska, koju samo naši ljudi razumeju. Ali Žikica Simić je zaista poseban čovek. Kad je ostao bez tih svojih emisija na studiju B na B92, meni se učinilo da je on pravi čovek za naš program, zapravo. Da je više za Radio Beograd 2 nego što je za studiju B na neki način. Jer na našem programu zapravo rade posebni ljudi u nekom pogledu. Dakle, ne ovako mainstream, nego ljudi koji su neobični, koji su na svoj način. A Žikica Simić je u tome što se zove rock and roll svet neobičan na neki način. Dakle, nije tipičan, nije svakidašnji, nije kao svi drugi ljudi koji rade rock and roll na radiju. I ja sam ga zaista odmah pozvao da dođe, on je to rado prihvatio, ali čak ni to nije išlo lako, zato što zapravo smo mi kuća koja treba da smanji broj zaposlenih ljudi. Od nas se stalno očekuje da imamo manje ljudi nego što ih ima. U RTS-u trenutno radi oko 3000, ja mislim, zaposlenih ljudi. I u toj situaciji kad svi očekuju da smanjite broj zaposlenih ili dovodite nekog novog, to deluje loše i na javnost i na ljude koji tamo rade. Znate, svi smo malo u nekoj vrsti straha za sopstvenu sudbinu i tako dalje. Kad je reč o tome čime se rukovodimo, ja se zalažem za to, bez obzira na našu koncepciju, da mi pravimo program koji je kvalitetan i slušan u isto vreme. Dakle, ja ne bih volio da radim program koji je kvalitetan, ali nikoga ne slušam.
Da, to je jako važno pitanje u
dakle,
suštini, da.
I mislim da je u tom nekom našem načinu razmišljanja odgovor na to zašto se program Radio Beograd sad slušaju više nego ranije. S jedne strane. S druge strane, mislim da se mi stvarno trudimo delamo kao tim, što takođe je, mislim, dosta dobro. Dakle, ne samo javni interes, nego i interes slušalaca. Zašto bismo mi bili manje slušani od neke komercijalne radio stanice?
Ja se potpuno
Ako već
slušam,
imamo da. Logistiku bolju i tradiciju bolju i sve nam je na usluzi na neki način i niko nas, i nemamo tu vrstu presije da nešto moramo po svaku cenu. Mi stvarno ne moramo ništa. Ja ne znam, Biljana može da odgovori kad je ona u pitanju. Ja nemam nikakav pritisak kao urednik drugog programa ni od koga. Dakle, ni od menadžmenta našega, niti od nekih političara, niti od bilo koga drugoga. Znači, možemo slobodno da radimo, da kreiramo program na neki način. Koliko će to da traje, ja ne znam, ali zaista sada mogu da kažem da radimo u uslovima, sem ovih finansijskih koje je Biljana pomenula, vrlo korektno.
A tribina o radio stanicama javnog servisa Ustanovi kulture Parobrod privukla je veliku pažnju poklonika radija i slušalaca programa Radio Beograda, pa vam ilustrujemo i zainteresovanost publike i njihova razmišljanja kao i pitanja za urednike naših programa.
Ja da vam kažem, sad ste malo pre rekli, ja stvarno slušam Radio Beograd, to je izvanredan radio koji može se sluša od početka do kraja. Mislim, izvanredno su postavljene emisije, nema praznog hoda, izvredene su i prosek muzike, i narodne muzike, i klasične muzike, i političke emisije, i svega. To je broj jedan.
Dosta govorite o tome kako je potrebno da dovedete mlade ljude i da osvojite neku novu mladu publiku, pa me zanima da li, kako vidite razvoj publike, da li razmišljate o tome na koji način možete da imate neke kontinuirane aktivnosti i nešto pored toga što je samo promena programa, da se radi na razvoju publike, pošto nekako važno, ja mislim da sve te neke vrednosti o kojima pričate prilagodite i da mladi ljudi to dožive nekako blisko i da se povežu sa radijom i da postanu nekako deo publike koja vas redovno prati.
I evo odgovora Snežane Grujić sa Beograda 202.
Evo, htela bih ja da dodam, znači kako animiramo publiku uopšte? Po uključivanjem svih vas u naš program. Znači, vi ste ti
koji slušate 202, konkretno sa svojim predlozima. Postoje emisije koje su namenjene mladima i koje propagiraju sve one vrednosti koje mladi vole. Znači, tu je Indeks 202, koji je baš studentska emisija. Onda imamo emisiju Balkon 202. Zašto baš balkon? Na balkonu Skupštine grada dolaze najveći imena sportisti, jel da, koji su osvajači medalja, a na balkonu 202 dolaze mladi naučnici, umetnici koji su ostvarili značajne rezultate. Pa na taj način, znači, eto, samo to su dva neka segmenta programa koji su namenjeni publici, koje uključuje se sa vašim predlozima. Ko su ti ljudi koji trebaju da gostuju na 202? Koji su ti bendovi? Mi smo isto lansirna rampa svim mladim bendovima. Svi su ponikli na 202 i Radio Beogradu, to bar zna i Radovan. Rock grupe koje su nastajale, koje su danas kultne imena rock muzike od Party Breakers, EKV-a i ostalih da ne nabrajamo, su potekli na Radio Beogradu. To je slučaj i danas. Imate demo Masters emisiju koja se bavi mladim bendovima. Ako vas uključimo, a uključeni ste, glasanje za hit nedelje, vi ste sa nama. Jer to je vaš program.
Slušam 202-ku, sam nažalost samo u tinejdžerskim danima slušao, ali što se tiče prvog i drugog, tako reći podjednako. Prvo pitanje je, mislite li da ima uopšte dovoljno prostora u etru za jedan tako vredan i kvalitetan program? Mislim da je zaista 15 časova dnevno, moram da budem malo i grub, sramotno mali vremenski prostor. Zašto ne drugi program 24 sata? To ću pokušati da obrazložim i na sledeći način. Naime, što se tiče dijaloga i govornih emisija, njima obiluje i prvi program i tu mogu da se čuju različiti stavovi. S druge strane, ovi sadržaji koji su, kako i sami rekoste, nisu baš za svakoga ili za elitu su ili kako već hoćete, mogu da se čuju i na trećem kanalu, ali bez ikakvog dijaloga. Znači, tu kombinaciju dijaloga i elitnih sadržaja ima samo drugi program, kome je uskraćeno 9 časova svakog dana. Hvala.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 42 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Pre 90 godina, 6. marta 1926. rođen je glumac i reditelj, profesor glume i režije Branko Pleša. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na razgovore sa Brankom Plešom, vođene u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Dramskog umetnika Branka Plešu znao sam kao glumca iz svojih studentskih godina. Kasnije smo se i upoznali i sarađivali u nastojanjima da se unaprede život pozorišta i život kulture. I bilo je prirodno što sam mu 1993. godine predložio da bude gost drugog programa. Branko Pleša rado prihvatio da govori za Radio Beograd i tada smo se češće sretali pripremajući razgovor koji je bio emitovan u dve nedelje u aprilu 1993. godine. Ti razgovori su objavljeni u knjizi Život teatra. Branko Pleša se rodio 1926. godine u Kiseljaku u Bosni. Diplomirao je pozorišnu akademiju u Beoradu 1952. godine kao član Jugoslavijskog dramskog pozorišta. Glumačku karijeru je započeo 1945. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i nastavio naredne godine u Splitu, u tamošnjem kazalištu. U Jugoslavijskom dramskom pozorištu je od njegovog osnivanja od 1948. godine bio je potom slobodni umetnik, a onda redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. Branko Pleša je ostvario više od 30 glavnih uloga, najviše u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, igrao je i u više radio i televizijskih drama i filmova, također ogledao se i u pozorišnoj i filmskoj režiji. Za svoj glumački i reditelski rad Branko Pleša je dobio mnoga priznanja, među ostalima i 5 Cerenih nagrada, od kojih mu je jedna dodeljena za životno delo, 2 oktobarske nagrade, zatim 3 zlatna lovorova vijenca na Sarajevskom mesu, veliku nagradu Bitefa, Dobričin prsten, nagradu Van Stupica za najbolju režiju, zlatni leopard na Međunarodnom filmskom festivalu Lokarnu i Srednjusku nagradu koja je dodeljena za životno delo. Preminuo je u Beogradu 2001. godine. Pitam Plešu prvo detinjstvo. Ja sam dete poštanskog činovnika, kaže Pleša. Rodio sam se u Kiseljaku 26. godine na krajišnji Jugoslaviji, onoj prvoj. Već sa dve godine sam bio beograđanin, ako se to može reći, za jednog mališana, koji se obrao na ulicama Beograda. Po pričama, da li se tome vidi neka moja sklonost koja će se kasnije pokazati, ne znam, voleo sam već tada kafane i muziku. Mama me je vodila do Slavije, gde je u to vreme bilo mnogo kafana sa muzikom, koja je svirala na ulici pred lokalima. Odvajao sam se od stola, od roditelja i zalazio među muzičare, začinjen muzikom. Pre sam rat, moj otac je dobio ukaz o premeštaju u Zagreb. Tamo smo dočekali okupaciju. Preživao sam okupaciju u Zagrebu kao istinsku okupaciju. Sreća je bila da sam bio prema za vojsku. A kako se našao u glumačkoj školi, bilo je moje naredno pitanje. Jedne večeri, bio je jun 44. godine, došao je k meni moj bliski prijatelj Hrvoje Harambašić i obavestio me da se prijavio za glumačku školu i zamolio me da pođem s njim na prijem ispit, da mu držim strah. Također predložio je da se ja prijavim. Uverao me je da to za mene neće biti opterećenje, jer sam već bio poznat čitač, a pisao sam i stihove. Posle dužeg ubeđivanja, složio sam se i odabrao sam za sutrašnji ispit jednu Bodlerovu pesmu u prozi i jednu pesmu Slavka Bačušića. Sutradan, kad sam došao u Hrvatsko narodno kazalište, gde sam održavao prijemni ispit, zatekao sam više od 150 kandidata. Svi su imali tremu. Jedino sam ja sedao mrtav ladan, pošto sam znao da je moja dužnost da držim strah svom kolegi. Kada su me prozvali, ušao sam, doista potpuno miran, u veliku balesku salu. Na sve sale je stajao jedan praktikabl, a okolo je sedela grupa ljudi koje nisam poznavao. Dotad sam u podružu bio samo jednom gledajući Hasan Agincu. Kad sam stao na taj praktikabl, predsjednik komisije me upita šta sam pripremio za ispit. Rekao sam da sam naučio jednu pesmu i počeo sam. Moj otac je neka čudna luda bio i nije volio ništa. I tu sam stao. Onda izvadim papir iz džepa i nastavim da čitam. Tražim se onda da kažem prozu. Rekao sam da je to Bodlerova pesma u prozi sat i započeo sam. Kinezi poznaju po očima mačke koliko je sati. Opet sam zastao. Oni pitaju šta dalje. Ponovo izvadim drugu crlju iz džepa i nastavim čitajući. Na kraju su rekli da će sutra biti objavljeni rezultati. Sljedećeg dana, na ploči gde je bio istaknut spisak primljenih kandidata, našlo se i moje ime, a imena mog prijatelja nema. I počeo da studiram. Istovremeno sam upisao i Filozofski fakultet. A šta je bilo po završetku rata, pitam. Po oslobođenju Zagreba, odmah sam se pravio u vojsku i u Jugoslovensku armiju. U vojsci sam ostao 8 meseci. Krajem 45. godine sam bio demobilisan. Vraćao se u Zagreb, u tadašnje kazalište, odmah sam ušao u podelu Sna letnje noći, koji je režio Jozo Lovrenčić. Dobio sam onda ponudu da odem u Split, gde su radili moji profesori Tomislav Tanhofer i Jozo Lovrenčić. Tako sam se obrao u Splitu. Onda kažem Jugoslovensko dramsko pozorište, koje je bilo zamišljeno kao najveći i najugledniji teatar tadašnje Jugoslavije. Da, desilo se da i mene pozovu Beograd Jugoslovensko dramsko pozorište, kaže Pleša. U Beograd sam došao u 21. godini i već kao oženjen čovek. Kada smo bili pred Beogradom, odjednom, kada smo prolazili Savski most, rekao sam svoj supruzi Sonji, do ovog mosta sam govorio jekavski. Ne treba zaboraviti, ja sam poreklom Bosanac, pa mi je jekavski rodni govor. A dalje ću govoriti samo jekavski. Živeć u Srbiji i hoću da govorim tako kako se njoj govori. I kako je bilo u novom pozorištu, u novoj sredini, širim pitanje. Našao sam se u jednom ansamblu koji je bio sastavljen od najjačih imena jugoslovenskih pozorišta uopšte. Nije bilo ni malo lako biti u takvoj sredini, a ni jednostavno. Međutim, to je učinio lakim onaj veliki mag pozorišta Bojan Stupica. On je shvatao da nema ansambla ako ta ansambla ne bude i ljudski jedno zajedničko biće. Otuda, dobar deo naših vremena, posebno na probama koje smo imali ujutru, poodne i uveče, provodili smo zajedno. Rad u Jugoslovenskom dramskom pozorištu se i u zanatskom smislu mnogo razlikovao od ranijeg rada. U stvari, Bojan Stupica je od početka uveo nov odnos prema radu. Uvedene su vežbe jezika, dikcije, pevanja, fizičkog osposobljavanja, pokreta i tako dalje. Sve se to radilo sa najboljim stručnjacima. I koji je bio vaš prvi zadatak? Već je bilo najavljeno, kaže Pleša, da će se 3. aprila 1948. godine otvoriti novoosnovano pozorište koje je bilo dobilo i ime Jugoslovensko dramsko pozorište. Odlučuje da se to novo pozorište otvori predstavom Kralja na Betajnovi od Ivana Cankara. Zalogu Maksa Krnaca, mladića koji se u svom životu već opredelio za put borbe za slobodu, ljudsku slobodu, trebao je naći glumca. U osnovno, vodilo se računa da Maks svojom replikom, pošto se radi o prvoj predstavi, otvara novo pozorište. Otvaranje pozorište bilo bi čast svakog glumca. Znalo se da to neće biti kao ranije pozorište. Znalo se to i po tome što su ga stvarali takvi ljudi kakvi su bili Bojan Stupica, Eli Finci ili Mate Milošević. Na kraju, i društvo je očekivalo da to pozorište bude nešto drugo, posebno. Ne sjećam se ko je bio prvi promovisan za ulogu Maksa Krneca. Međutim, ispostavilo se da Stupica nije bio zadovoljan. Trebalo se onda novu ličnost. Ni taj pokušaj nije uspeo. Ukupilo se 9 glumaca, 9 naših kolega ogledalo na probama. 2 puta je sam Bojan Stupica probao da igra tu ulogu. Kada je Stupica uzeo posljednji put da proba, izervirao se Dejan Dubović, koji je jako komičar bio utican, rekao je, Boga mu, mi stalno nešto tražimo. Međutim, evo ga čovjek koji ovdje sedi među nama i koji vidim, prati svaku probu, a mi njega ne isprobavamo. Svi drugi smo probali, on treba da igra. I tako sam uskočio u tu ulogu. Kako sam, prateći probe, tek znao već na pamet, pošto sam potajno maštao da bih mogao da baš ja odigram tu ulogu, nije mi bilo teško da savladam taj zadatak. I došla je svečana premijera, zakazana, ponovit ću, za 8. april 1948. godine. Pre početka predstave, na scenu, pred zavesu, izišao Eli Finci, iza zavese stojimo Marija Crnobori i ja, čekamo da Finci završi svoju uvodnu reč. Pred zavesom, neka i to ostane zapisano, spušten je bio metalni državni grb, onaj grb iz jajca. Finci je završio svoj govor, prolazi kroz zavesu i ulazi na pozornicu. Obraća se u prolazu meni, koji treba da započnem predstavu. Trema je svakako bila velika i postojala je. Međutim, mislim da sam imao izuzetnu koncentraciju. Koje još uloge iz svog perioda u Jugoslovenskom dramskom pozorištu izdvajate, pitam. Za 25 godina koliko sam bio u tom pozorištu, odigrao sam 20 i nešto uloga. Najvažnije su, po mom mišljenju, Edgar u Kralju Liru, pa Hamlet u Hamletu, onda Romeo u Romeo i Juliji, Macbeth u Macbethu, kasnije Ivan u Braći Karamazovi i tako dalje. Naravno, pitanje je bilo o radu na radio, filmu i televiziji. Ono što glumački rad, određen je Pleša, estetski spaja, što je maltene toliko slično svim tim medijama, to je podražavanje. U sva tri medija glumac deluje upravo time što je ljudsko biće i što ima sve ljudske i pre svega duhovne odlike. Sada ste i to već duže vremena, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, počnem Plešu da govori o svojim studentima i o svom novom pozorišnom odseku. Već negde 50. godine Bojan Stupica sa društvenom Macijem poziva me na tadašnju pozorišnu akademiju da budem asistent. Ja sam 5,5 godina bio asistent na toj akademiji. Kasnije, 80. godine, prihvatio sam da budem redovni profesor glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radeći sa studentima, stojim na stanovištu da predavač, u ovom slučaju profesor, mora da odgovara za sudbinu studenta u projekciji čitavog njegovog rada. Nastavnik mora da odgovara studentu, zaključuje Plaša. Poslije pitanje, prirodno bilo je pitanje o budućnosti. Plaša prvo odgovor na mikrofon i čutimo, dugo. Poslije duže pauze privuča mikrofon i poče da govori. Mogu jedno da govorim intimno. Uveren sam da je najveća tragedija čovečanstva taj podeljeni svet koji je postao do danas i taj već sad uniformisani svet jednom jedinom civilizacijskom tekovinom, uniformisan jednom jedinom kulturom ophođenja kako nam se nudi. Opet, sve ono što se kod nas dogodilo i još se događa, ko zna kako će završiti, za mene je tragično i strašno. Posjećam, razgovarali smo početkom 93. godine, kada je sve bilo neizvesno ali tesno. Inače, završila Pleša, svet koji je danas ovakav očekuju još veoma velike kataklizme. A da li će vreme budućnosti biti vreme mira? Ne znam, zaključuje Branko Pleša.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi realizovali su Ivana Đorđević, Zoran Uzelac, Vesna Tošović i Božidar Ljubišić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.